SBS Radio.
Magandang umaga. Ito ang mahahalagang balita sa Queensland ngayong ika-apat ng Hunyo 2018. Nakatakdang ilahad nitong susunod na Lunes ang state budget ng Queensland. Ayon sa Deputy Premier ng Queensland na si Jackie Trad, magtutuon ang kanilang pamahalaan ng higit sa 5.5 bilyong dolyar para sa taong piskal na 2018 at 2019 na siya aniyang tutulong para makagaan sa gastusin ng mga pamilya sa Queensland. Kahapon ng umaga, sinabi ni Deputy Premier at taga-ingat yaman na si Ministro Trad na sa darating na 12 ng Hunyo ay ihahain nila ang kanilang mga plano at pangako na aniya ay tutuon sa pagpaparami pa ng hanap buhay, kalusugan at edukasyon ng mga residente dito sa estado. Ayon pa kay Ministro Trad, humigit pa sa halos 200 milyong dolyar ang naidagdag na pondo kaysa sa nakaraang taong piskal na nagkakahalagaan niya ng 1,000 dolyar na pondo kada mamamayan ng Queensland. Ayon pa sa ministro, mamumuhunan ang pamahalaan ng mahigit sa 100 milyon para sa sari-saring mga konsesyon, kabilang na dyan ang 100 milyon dolyar na dividendo o electricity asset ownership dividend na ipapamahagi mula sa mga pag-aaring infrastrukturang pang-enerhiya ng estado. Nariyan din siyempre ang ipinangakong rebating pang-enerhiya para sa mga eligible na senior citizen, mga pensyonado, mga veteranong mamamayan at mga pamilyang may mababang kita. Ang rebating maaaring umabot sa halos 300 dolyar kada taon ay para maipambayad sa kuryente ng mga kabahayan. Maligaya ding iniulat ni Ministro Trad na pinalawig pa ang pagiging pakarapat-dapat o eligibility para sa nasabing electricity rebate sa mga may hawak ng Commonwealth Healthcare Card o HCC at maging sa mga naitalang asylum seekers simula noong 1 Abril ng nakaraang taon. Tinaguri ang smart savings, marami ang mga konsesyon na maaaring makuha ng mga taga-Queensland maliban sa mga rebate para sa kuryente. Nariyan ang Patient Travel Subsidy Scheme na siya magbibigay tulong sa mga pasyenteng nangangailangan ng natatanging serbisyo para sa kanilang kalagayan at pangangailangan sa pagbiyahe para dito. Meron ding subsidiya para sa vocational education and training at pang-tuition para sa mataas na antas ng kasanayan. Ito ay para sa mga Certificate 4, Diploma at Advanced Diploma para sa mga industriyang malaki ang pangangailangan ng mga manggagawa. Inaanyayahan ni Ministro Trad ang lahat ng residente ng Queensland na alamin ang lahat ng mga konsesyon na maaaring makuha. Bumisita lamang aniya sa qld.gov.au/smartsavings para sa kumpletong impormasyon. Samantala, bagamat abala ang pamahalaan sa pagbibigay tulong at pondo sa mga nangangailangang residente, may mga ulat naman na nagsasabing hindi sapat ang komunikasyon para malawakang ipaalam sa mga taga-Queensland ang mga bagong konsesyon at pribilehyo. Ayon sa Courier Mail, 25% lamang ng mga nararapat na taga-Queensland ang nag-apply at nakakuha ng rebate para pambayad sa kuryente. Ito ay sa kabila ng mailon sa adnoong nakaraang taon, ang website para sa mga impormasyon ukol sa mga nasabing benepisyo. Kausap ang Courier Mail, sinabi ng Deputy Premier na si Jackie Trad, na umabot na sa 135,000 residente na ang gumamit ng website na ito para makakuha ng mga nasabing impormasyon. Aniya, mayroon 17 mga kategorya ng pangangailangan para sa lahat ng residente anumang edad o antas sa buhay. Sa ibang balita, may posibilidad na na maaari nang ma-diagnose ng mas maaga at mas madali ang ilang mga kondisyong medikal tulad ng breast cancer o maging post-traumatic stress disorder o PTSD. Ito ay sa pamamagitan ng pananaliksik ng mga siyentipiko sa Queensland gamit ang mga teknolohiyang may artificial intelligence mula sa Amerika. Bilang bahagi ng kanyang misyong pangangalakal sa Estados Unidos, nakipagkita ang Premier sa mga mananaliksik ng Innovation and Translation Center sa Translational Research Institute sa Brisbane. Sinabi ng Premier na sa pamamagitan ng programa ng pamahalaan na Advance Queensland ay sinusuportahan nito ang Innovation and Translation Center ng TRI upang makipagtulungan nito sa Siemens Healthineers. Ang pinagsamang grupo ng TRI at Siemens Healthineers ay gumagamit aniya ng isang teknolohiyang kauri ng Magnetic Resonance Imaging o MRI na tinatawag na Magnetic Resonance Spectroscopy o MRS. Gamit ang MRS, higit na maiintindihan pa ng mga saintipiko ang tungkol sa kemikal na nilalaman ng mga tissue at mga internal organs para sa maagang pagtuklas ng mga kondisyon tulad ng PTSD. Dagdag pa niya, nagbibigay din ang MRS ng kakayahan upang masuri ang mga kababaihan na may mataas na panganib o high risk sa breast cancer upang makita agad ang mga unang pagbabago sa mga tissue bago pa ito lumala. Inaasahan nila aniya na ang pambihirang tagumpay na ito ay magbibigay ng mas malawak na pananaw sa mga karamdamang ito upang makapagbigay ang mga doktor ng maagang diagnosis. At sa usapang komunidad naman, nitong linggo na, 10 Hunyo, idadaos ang taunang Barrio Fiesta na siyang pagdiriwang ng Philippine Independence Day o Araw ng Kalayaan dito sa Brisbane. Magaganap sa Rockley Showgrounds, mapupuno ang selebrasyon ng mga mahukulay na pagtatanghal. Ngunit hindi lamang ang Barrio Fiesta ang dapat abangan na kaganapan mula sa komunidad multikultural ngayong linggo. Ngayong Biyernes, 8 Hunyo, idadaos ng Multicultural Development Australia o MDA ang Luminous, ang pinakamalaking selebrasyon ng kaarawan ng Queensland. Ito rin ay magsisilbing isang magarbong pagkilala at pagsalubong sa mga bagong residente ng Queensland, maging sa mga bagong migrante, mga refugees at mga estudyante. Ang Luminous ay isang malaking parada ng mga mahukulay na parol na magsisimula ng 5:00 ng hapon sa Cultural Forecourt sa South Bank. Dito rin magtatapos ang parada bago mag-7 ng gabi kung saan magkakaroon din ng isang libreng konsyerto. Isang magandang pagkakataon ito para makilahok ang inyong pamilya sa pagdiriwang ng Queensland Week. Yan ang mahalagang balita dito sa Queensland para sa Radyo SBS sa Les McIntosh.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.